Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord, og nå ber deg Herre om at du må bli æret. At du får tale inn i menneskers liv, at du, Herre, du får overbevise om sannhet, at du får virke slik som det trengs i hver enkelt individ, Herre. Jeg ber om at jeg ikke står i veien for ditt ord. Amen. Vi leser ifra Matteus 21, vers 12-17. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker, og han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnshus, men dere gjør det til en røverhule.» I tempelet kom det blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da ypperste prestene og de skriftlærde så de undergjerningene som han gjorde, og barna som ropte i tempelet, «Hosianna, Davids sønn!» Da ble de harme, og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldri lest? Fra småbarns og dibarns munn har du berett deg lovprisning.» Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Forrige søndag, som jeg allerede nevnte, så vi på Jesu kroningsferd inn i Jerusalem. Jesus han kom fra Jeriko, så vi, og fra byen Betania, da, som han også ventet tilbake til. Og det ligger jo øst for Jerusalem. Og når Jesus derfor kom ridende inn i byen, så var det gjennom det vi kaller Østporten i Jerusalem. Det er den porten som ligger rett imot Oljeberget, for den som altså har litt greie på geografien der i området. Og denne Østporten, den ble murt igjen av Suleiman, altså den sultanen i det ottomanske riket, i 1540, med nesten altså 5 meter med betong. Da vil du ikke at noen skal bruke den, for å si sånn. Og muslimene har også anlagt en gravplass der foran denne østporten, nærmest for å gjøre det urent å være i det området. Den nøyaktige porten som Jesus red gjennom, har arkeologien bevist at den befinner seg rett under denne her porten som da er murt igjen. Og muslimene de gjorde jo dette fordi at de mener at det kan være med å hindre jødenes messias i å komme. For jøder fra Galilea så var det vanlig, som vi har sett på, å reise via Jordandalen når de skulle til Jerusalem, og det gjorde dem jo for å unngå Samaria og bli liksom smittet eller uregnet av disse samaritanene. Og hadde de kommet over Judas fjell i stedet for via Jordandalen, så ville de ha vandret inn i Jerusalem via de portene som vendte nordover. Og Jesus han hadde tidligere vist at han hadde ikke noe problem med å gå gjennom Samaria. Han møtte jo kvinnen ved Sykar, for eksempel, ved brønnen der. Og i lignelsen om den barmhjertige samaritan, så er det jo nettopp denne samaritanen som blir hevet over både levitter og prester. Men likevel denne gangen så valgte Jesus Jordandalen på sin vei til sin siste påske i Jerusalem, og så kommer han derfra fra øst. Og det er noen som har spurt meg om jeg tror på tilfeldigheter, og det gjør jeg ikke. For det er rett og slett ikke mulig uten at det er med å bryte med Guds vesen. Det går ikke an med tilfeldigheter. Gud har åpenbart seg på en slik måte i Bibelen at tilfeldigheter finnes ikke. Det er liksom orden og lovmessighet som preger vår Gud. Det er orden og lovmessighet som preger skaperverket. Så det motbeviser hele konseptet om tilfeldigheter. Naturen er styrt av lover, og menneskers valg styres også av lovmessighet. Gjør man etter Guds vilje, så får det sånne og sånne og sånne konsekvenser. Gjør man imot Guds vilje, så får det noen andre konsekvenser. Og Bibelen sier at mennesker skal høste det de sår. Man skal høste det man sår. Hvorfor nevner jeg dette her? Jo, det er interessant å legge merke til at Esekiel, han profeterer om Jerusalems ødeleggelse på grunn av avgudsdyrkelsen og ondskapen i folket. Og han ser i et syn, så ser han at Herrens herlighet som kom og fylte tempelet til Salomo, det forsvinner ut fra det tempelet før det blir ødelagt av kong Nebukadneser. Og da forsvinner Guds herlighet ut gjennom østporten. Og så profeterer han om et nytt tempel som skal bygges. Og det er ikke det tempelet som Nehemia bygde, og som Herodes den store utvidet så voldsomt, og som er det tempelet som Jesus gikk i. Nei, det er et mye, mye større tempel, leser vi. Og det er det mange som mener er det som skal stå i tusenårsriket, der det ser ut som alt bygges fra bunn. Det ser ut som alt er ødelagt. Byen og tempelet, alt er bare borte. Og så må det bygges og deles opp og måles opp på nytt. Både byen og tempelet. Og der ser Esekiel i et syn at Herrens herlighet fyller dette nye tempelet. Og hans herlighet kommer da inn i tempelet gjennom en helt ny port fra øst. Og vi vet også at når Jesus er kommet tilbake, så vil han stå på Oljeberget og innta Jerusalem. Også da kommer han fra øst. Han som er verdens lys, han synes å komme fra øst når han altså kraftfullt stiger inn i menneskers historie. Og det er neppe rart at Gud har designet det slik at det lyset fra sola, den står alltid opp i øst. Og gir oss altså en ny dag, nye muligheter, nytt håp. Og det synes jeg er en god knagg for deg å starte hver din dag med. At Guds løfter og Guds lys stiger opp i øst hver dag. Og apropos dag, så må vi i begynnelsen av dagens tekst oppklare når ting faktisk skjer. For det vi må være veldig klar over når vi leser i Matteusevangeliet, det er at Matteus, han er veldig opptatt av én ting. Og det er å få fram at Jesus er jødenes messias. Og det overgår alle andre ting som man kunne tatt med i beregningen. Så Matteus, han er ikke så veldig opptatt av å skrive kronologisk. Så hvis du skal prøve å finne ut når skjedde ting og sånn, så bør du finne noen andre å lese enn Matteus. Men vi har altså heldigvis noen andre som kan hjelpe oss der. For det kan være litt frustrerende for deg og meg som vestlige lesere, for vi er så opplært til at ting skal liksom skrives kronologisk i orden og så videre. Sånn er det ofte ikke i Bibelen. Hverken i det profetiske litteraturen eller her i Matteus. Men vi har flere øyenvitner, og Markus, han synes å være en forfatter som er mer interessert i å presentere kronologiske detaljer for oss. Og når man leser Matteus, så kan det virke som om Jesus, altså på Palmesøndag, samme dag som han rir inn i Jerusalem, begynner å rense tempelet. Men Markus, han forteller oss i kapittel 11, vers 11, at han gikk inn i Jerusalem, inn i tempelet. Der så han seg omkring overalt. Men da det allerede var sent på dagen, dro han ut til Betania sammen med de 12. Så på Palmesøndag så går altså Jesus inn i tempelet, men han bare ser seg om overalt. Og så gikk han tilbake igjen til Betania. Dagen etter, altså mandagen, så dro han tilbake til Jerusalem. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Dagen før hadde Jesus sett seg omkring i tempelet overalt. Og det synes å prege det som nå skjer denne dagen. Når Jesus red inn i Jerusalem, så forventet folk at nå skulle han drive romerne ut, nå skulle han på en måte samle en hær, og så var det fullt kjør liksom. Han skulle angripe dem. Men så kom jo ikke Jesus med noen hær. Han kom kun med en gjeng med anonyme og ubetydelige mennesker rent jordisk sett, og i stedet for å angripe romerne og kaste dem ut, så går faktisk Jesus løs på sine egne. Helt motsatt av det alle forventer. I stedet for å angripe romerne, så begynner Jesus egentlig nå å angripe det jødiske lederskapet. Neste søndag skal vi se hvor langt, hva skal vi si, dette går. Men Jesus begynner egentlig nå å angripe jødene. Angripe jødenes lederskap. Og Jesus, han hadde uten tvil sett mye sosial urett, mye urettferdighet og fattigdom og mange overgrep som var blitt begått av romerne. Men hans virke viser likevel aldri at Jesus sitt fokus er å rette opp i det. Han viste omsorg for mennesker, og samtidig så konkluderer han med at de fattige har dere alltid hos dere. Altid. Ja, vi har det igjen nå. Det vil altså aldri kunne bli et jordisk paradis, og Jesus han kom aldri for å skape noen sosial revolusjon. Det er hele tiden omsorgen for menneskers evige liv som preger og er drivkraften bak alt Jesus sa og gjorde. Og dette synes jeg veldig viktig at vi nå legger merke til og lærer fra. Fordi en kirke som ikke etterfølger dette her, blir veldig raskt, en kirke som blir opptatt med jordiske ting. Det kan være makt, status, rikdom og helse. Det kan være sant, katolske kirke som er veldig opptatt av makt og styre over konger og sende egne hærer ut for å gjøre sitt oppdrag og bygge voldsomme katedraler og samle inn masse penger og at du får veldig status når du får en geistlig rolle. Ja, det kan være det. Men vi ser akkurat noe tilsvarende på mange måter i mange av de raskest voksende kirkene i dag, som er opptatt av å forkynne personlig framgang og lykke. Du skal få makt, du skal bli rik, du skal ha helse, og så videre, bare du sår inn litt penger da, selvfølgelig, og så videre. Og det er en form for egoisme som egentlig, hvis du har noenlunde øyne å se meg, er ganske lett å avsløre. Og spesielt blir det tydelig når for eksempel en av de mest kjente prestene for en sånn type kirke, som da tilfeldigvis er USAs sin største kirke, skriver en bestsellende bok som heter «Ditt beste liv nå». Og da forstår man at det er det jordiske som er i fokus. Og dersom du faktisk får ditt beste liv nå, så er det altså ganske sikkert at det er ikke Gud du kommer til å tilbringe evigheten med i hvert fall. Så finnes det kirker med et fokus som umiddelbart på oss kan virke mye mer ydmykt og selvoppoffrende og rettskaffent. I den norske kirke for eksempel synes å være veldig opptatt av å bekrefte sterkt sosialistiske partiprogram. De er opptatt av å rette opp i historisk urettferdighet, fikse verdens fattigdom og redde jorda fra å gå under. Og de synes derimot ikke så veldig opptatt av å redde mennesker for evigheten, frelse de fra fortapelsen og lære dem å holde alt som Jesus befalte. Og midt altså i en sånn tilsynelatende omsorg for mennesker på et sånt jordisk nivå, så mangler det den sanne omsorgen for mennesker helt fullstendig. Det betyr ikke at det er noe gærent i å vise mennesker omsorg, men når det blir på bekostning av det som er mye viktigere, så er det noe som er galt. Og så kaller man det rette galt og det gale rett, og så begynner man å feire synden, og klapper og applauderer mennesker inn i evig fortapelse. Og da begynner vi å forstå at her må vi være våkne. Jesus han angrep ikke romerne. Han forsøkte ikke å fikse systemet. Han som la alt det skapte under forgjengelighet og avvikling. Han forsøkte definitivt ikke å redde et skapeverk i sin syndige tilstand. Fullstendig nytteløst. Menneskene i Jerusalem hadde skapt seg en Gud i sitt eget bilde. En messias skikkelse formet av egen lære og tradisjoner. Og det gjorde at deres fokus og deres forventninger var helt annerledes enn Jesus sitt oppdrag og det som var Faderens vilje. En kirke som skaper seg et annet bilde av Gud enn det vi finner i Bibelen. En Gud som skaper, opprettholder, frelser og dømmer på en annen måte enn det Bibelen vitner om. De har skapt seg en avgud. Guds herlighet forlot tempelet til Salomo på grunn av avgudsdyrkelse. Den hellige ånd den kommer til å forlate på samme måte kirker der avgudsdyrkelse foregår. Og en slik kirke vil ikke forkynne eller være opptatt av det sanne evangelium. Altså de gode nyhetene om at Jesus har sonet verdens synd. At han døde og oppsto, og så åpnet han veien til frelse, til evig liv. Og at det skjer kun ved Guds nåde, gjennom tilgivelse som mottas i tro på han. Og så krever han nå at mennesker omvender seg, og følger hans ord og bud, og ønsker å leve et hellig liv. Dette fantastiske budskapet, det vil oppleves kjedelig. Og Guds ord, det vil aldri være nok for en kirke som har fått fokuset sitt på det jordiske. Jesus, han begynte med å rense tempelet. Og da som nå, så var det helt nødvendig. I min oversettelse så står det Guds tempel. Hvis du sitter med bibelselskapet sitt, så står det noe annet. Og min oversettelse velger det fordi at noen gamle manuskripter har denne formuleringen. Og det er et uttrykk som du faktisk ikke finner noen annen plass, og derfor så er det en del forskere som mener at det gjør at det er ikke noen grunn til å tro at dette er redigert inn senere. For det kunne man tro hvis det var et vanlig brukt på en måte uttrykk, men det er det ikke. Det er på en måte litt selvsagt at det er Guds tempel. Hvem andre skulle det være sitt? Innholdet forandres altså uansett ikke, men en slik oversettelse poengterer sterkt at dette er Guds hus. Det er ikke et hus der mennesker kan ta seg til rette og endre på bruken av det, eller forandre innholdet i læren som skal være der, eller fjerne det hellige og rene uten at det får konsekvenser. På samme måte så er nådefellesskapet en del av Jesus sin kirke. Det er ikke min kirke, det er ikke din kirke, det er Jesus sin kirke. Det er han som er sjefen og hans vilje som skal styre her. Jesus renset tempelet ved å dømme det som skjedde der. Det var ikke slik at det er, eller var synd da, å veksle penger, sant? Eller å selge duer, da, isolert sett. Men det hadde ikke noe i tempelet å gjøre. Det ødela for det tempelet var ment å være. Og Jesu dom over dette gjaldt ikke minst ovenfor et åndelig lederskap. Hyrder og tilsynsmenn som tillot at tempelet ble brukt på denne måten. Du kan nemlig være helt sikker på at disse fikk en god sum med penger fra de som fikk lov å drive butikk der inne. På godt norsk så kalles det korrupsjon. Korrupsjon. Presteskapets korrupsjon var heller ikke bare begrenset til penger. Deres teologi, deres holdninger var korrupt, og derfor ble det som skjedde i tempelet og det de selv var opptatt av også korrupt. Og det var jo og er heller ikke noe nytt. Jesaja skriver om dette i kapittel 56, vers 10 og 11. Israels vektere er blinde alle sammen. De vet ingenting. Alle sammen, ingenting. Det er ganske harde ord. Alle sammen er de stumme hunder. Og det å beskrive folk som hunder i Israel, det er enda verre enn i dag, for å si det sånn. For vi synes hunder er koselige. For jødene så var hunder ureine. Det er hunder, stumme hunder som ikke kan gjø engang, med andre ord. Altså disse ureine greiene, det som eneste bra de kunne gjøre var å gjø og fortelle når det var noe farlig. De kunne ikke det engang. De ligger og drømmer og liker å sove. Ja, grådige hunder er de. De blir aldri mette. De er hyrder som ikke har forstand. Alle sammen har de vendt seg til sin egen vei. Hver til sin egen vinning. Hver til sin egen vinning. Fra den første til den siste. Merket du deg hvordan Guds ord her omfavnet alle og poengterte alle, 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 alle? Tror du at du kan leve i en tid hvor det samme er tilfelle, i hvert fall for nesten alle? Eller er det helt utenkelig i din virkelighetsforståelse? Med tanke på det som skjer rundt oss i vår verden, er det utenkelig at vi har et hyrdeskap, et presteskap, der hvor, om ikke alle, så i hvert fall veldig, veldig mange er blinde og vet ingenting? Slik var det altså før det første tempelet ble ødelagt, og slik var det nå, før det andre tempelet ble ødelagt. Og vi må merke oss den klare sammenhengen det er mellom en hensynsløs kommersialisme, tanken om egen vinning, og den åndelige tilstanden som råder. Og det avslører vår egen tid i veldig sterk grad. En tid der påskens budskap fullstendig har druknet i noe enda verre enn pengevekslere og duekremmere. For duene hadde i det minste noe med påskefeiringen og offringen å gjøre. Når våre pengevekslers bord fylles hos Visa og Mastercard, så er det fordi vi kjøper harer og egg og sukker med forskjellig form og farge. Det hvis det hele feiringen nå. Ja, eller julenisser da, og annet fjas som overhovedet ikke har noe med høytidens innhold å gjøre. Vårt behov for at Jesus kommer og renser er om mulig enda større enn det var den gangen. Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Og her siterer Jesus nettopp fra Jesaja 56, og i vers 7 så vitner Gud egentlig veldig, veldig fint om at hans frelse og at hans tempel, det skal gjelde for de fremmede. De som ikke er jøder. At Gud skal la dem få lov til å glede seg i hans bønnehus. At hans hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. Det er både vakkert, og så er det profetisk delvis blitt oppfylt. Blant annet med oss som sitter her. Men Jesus siterer derimot også Jeremia 7:11. Og der står det om et folk som tror på løgnaktige ord. At de stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt og driver med avguderi. Samtidig som de kommer inn i Guds hus og sier, vi er frelst! Det kjennes litt kjent ut, synes jeg. Og samtidig fortsetter de å gjøre alle disse motbydelige tingene, sier Gud. Og så avslutter Gud med å spørre. Er da dette huset som er kalt ved mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Altså, har dere sett det? Spør han. Har dere sett det? Det som har skjedd? Se, også jeg har sett det, sier Herren. Selvfølgelig hadde han det, fordi Guds herlighet bodde i det tempelet. Og det er interessant å være klar over at Guds herlighet aldri fylte det andre tempelet. Det står ingenting om det. Og samtidig så skriver profeten Haggai at det tempelet skulle få en større herlighet enn det første. Hvordan er det mulig? Hvis Guds herlighet hvilte som en lysende sky som kommer inn nærmest, som får beskrevet i Bibelen, og det aldri skjer med det andre tempelet, hvordan i all verden skal det da få en større herlighet? Kan det være noe større herlighet enn Guds herlighet? Det handler om at Gud selv kom til sitt tempel gjennom Jesus Kristus. Og så satte han seg ned og underviste sannhet der, i det tempelet. Og vi så fra Markus at Jesus dagen før gikk rundt i hele tempelet og så seg omkring overalt. Og dette, venner, er ikke noe vi bør ta veldig lett på, for et tempel som er blitt en røverhule, den overgir Gud til ødeleggelse. Det er det Bibelen vitner om veldig, veldig sterkt. Og det har altså Gud gjort historisk to ganger, som et vitnesbyrd for deg og meg, om hva som skjer når et tempel blir en røverhule. Det er ikke der bare for moro skyld, disse historiene. Det er der fordi det skal fortelle deg og meg noe. Når Jesus hadde renset tempelet, så ser vi at det kom blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Først etter at tempelet var renset, begynte Jesus å helbrede. Altså, det var noe som var viktigst. Det var noe som måtte utføres først. Viktigere enn det å få syn igjen, viktigere enn å kunne gå, som altså er jordiske, menneskelige ting. Først så måtte det være renset. Det måtte være rent. Og hvis du spør en mikrobiolog om hele muligheten hans for å utøve sitt virke som har med levende ting å gjøre, så vil han si, det må være rent. Det er det aller viktigste. Det må være rent. Du kan ikke ha masse korrupsjon hvis du skal ha liv. Det fører bare til død. Jesu egen renhet og hellighet, det var selve forutsetningen for at Jesus i det hele tatt kunne helbrede. Og dersom Jesus ikke var ren og rettferdig, så var han heller ikke Gud og kunne heller ikke ha gjort et eneste under. Så dette med renhet er viktig. Men da ypperste presten og de skriftlærde så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, da ble de harme. Jeg tror ikke jeg vet om noe sted som vitner sterkere om den korrupsjonen som gjennomsyrer presteskapet enn dette. Og vi har ganske mye å ta av egentlig i evangeliene. De var altså ikke harme fordi tempelet var gjort til en røverhule. De ble harme fordi Jesus rensa tempelet, det forteller Markus oss. Men Matteus han tar derimot med noe som er enda sterkere i sitt vitnesbyrd om dette totale frafallet blant dette presteskapet. Og så vil jeg at dere skal legge merke til det. Når tempelet ble en plass der mennesker begynte å oppleve nestekjærlighet og omsorg fra Gud. Når det som skjedde der førte til at barna ropte Hosianna. Og det så vi på forrige søndag, som betyr frels meg. Når mennesker begynte å rope om frelse i Guds tempel, da ble prestene sinte. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Altså, dette er jo helt forkastelig. De kan ikke drive og rope sånn. Så er det slik i dag også. Om det kommer en forkynner inn i mange, mange kirker og bedehus i Norge i dag, og forkynner det budskapet som er sant i Bibelen, det huset egentlig var ment for å proklamere, så vil presteskapet bli harme, og de som går i forsamlingen blir harme de også, og den forkynneren blir kastet ut. Jesus svarte dem, ja, utropstegn. Han hørte åpenbart hva disse barna sa. Jesus hørte det, og han ville selvsagt ikke at de slutta å si det. Han som var kommet for å frelse, vil jo ikke at mennesker skal slutte å rope om frelse. Det er nemlig ingenting som er større enn at Gud har gjort det mulig for mennesker å bli frelst. Og hvis en sånn kirke mister det fra syne, hvis det blir viktigere med uhjelp eller å redde verden eller CO2 eller historisk urett eller seksuelle minoriteter, uansett hva det nå skulle være, hvis det blir viktigere enn det største, så er det noe som er feil. Det er ingenting som gir Gud større ære enn at mennesker får del i denne frelsen. Har dere aldri lest, fra småbarns og diebarns munn har du berett deg lovprisning? Merk dere rekkefølgen her. Når tempelet renses, så begynner det som skal skje i tempelet å skje. Da blir tempelet fylt av kjærlighet til Gud, som skaper kjærlighet til sin neste. Da ropes det på frelse, og det hele toppes med lovprisning til himmelen som jorden skaper. Er det ikke vakkert? Ser du rekkefølgen? Jesus han siterer fra Salme 8. Herre vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen. Av småbarns og spebarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld. For å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du kommer han i hu, en menneskesønn, at du ser til han. Vi som er støv. Og så var det småbarn som stoppa munnen på Jesus sine fiender denne dagen. På de som ble sinte fordi huset omsider ble brukt til det som var intensjonen med huset. Med Guds tempel. Og hvor viktig er da dette for deg og meg i dag? Jesus sitt offentlige virke, det startet på mange måter når Jesus, hans mor og brødrene hans og disiplene reiste 3 år tidligere for å feire påske. Og det skjedde ikke lenge etter bryllupet i Kana, og vi kan lese om det i Johannes kapittel 2, og da fant Jesus de som solgte okser, sauer, duer og pengevekslerne i tempelet, og han laget seg en pisk, og så drev han de ut. Og så begynte han å velte bordene, tømte ut pengene. Så noe av det første Jesus gjør, og noe av det aller siste Jesus gjør, det var å rense tempelet. Og det rammer på mange måter inn hans virke på jord. Og så det helt i pakt med det som profetert om han. Visste du det? I den siste boka i det gamle testamentet, noe av det aller siste som Gud forteller sitt folk Israel om Messias, det kommer her. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei foran meg. Brått skal han komme til sitt tempel. Der det noe interessant grammatikk ut og går. Herren som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter, se han kommer, sier Herren herskarenes Gud. Det dette han begynner å si nesten helt til slutt. Sant? I Gamle Testamentet, se han kommer nå, det ikke lenge til. Så gikk det rundt 400 år da. Så sant, en dag i Herrens øyne og så videre, han har litt bedre tid enn oss ofte. Men han sier, han kommer! Gud lover det! Som noe av det siste han forteller Israel i den gamle pakt. Han kommer, han dere lengter etter. Men, så stiller Gud folket noen spørsmål. Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? Vi så forrige søndag på at når Jesus kommer ridende inn i Jerusalem, så åpenbarer han seg offentlig som Messias. Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? Spurte Gud 400 år tidligere. Hvorfor spør Gud sitt folk om dette? Jo, svaret det gis med det samme i Malaki. For han er som smelter ild, som vasker lut. Altså de to kraftigste måtene å få noen ting rent på. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense Levis barn, lutre dem som sølv og gull. Når Messias startet og avsluttet sitt virke på jord, så var det nettopp ved å rense sitt tempel, avsløre korrupsjonen blant Levis etterkommere. Hvem av dem utholdt det? Hvem av dem var det som ble stående? Det var ikke mange. Enda de lengtet etter han. Du må aldri liksom la deg lure om folk aldri så inderlig kristne, hvis ikke de viser det ved sitt liv og den frukten som kommer av det. Hvem blir stående? Jesus kom til Jerusalem i vår tekst og så med egne øyne hvordan det sto til. Og dagen etterpå kom han som dommer, og så renset han sitt tempel. Men det du skal vite, det at det oppdraget ikke over ennå. Du skal få høre hva Peter skriver i 1. Peters brev 4:17. For tiden kommet, da dommen skal begynne med Guds hus. Og dette skriver Peter inn i en virkelighet der tempelet i Jerusalem har mistet sin rolle. Noen år etterpå så ble det ødelagt. Men hva det han mener? Jesu liv og virke på jord vitner om en større virkelighet. En virkelighet som innebærer akkurat det vi har sett på i dag, og i akkurat samme rekkefølge. Dommen skal begynne med Guds hus, men tempelet finnes ikke mer. Og Paulus oppklarer det for oss når han i 1. Korinterbrev 3, vers 16 og 17, så skriver han, «Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og dette tempelet dere. Guds tempel finnes ennå. Guds tempel der hvor Guds ånd tar bolig. Hver eneste kristen Guds tempel. Men Paulus altså klinkende klar her. Dersom noen ødelegger Guds tempel, dersom tempelet blir korrupt, slik som det i Jerusalem, enten det skjer gjennom ytre påvirkninger og vranglære, eller det kun skjer gjennom en indre korrupsjon av hjertet, så skal Gud For hvilke gang? For tredje gang ødelegge tempelet. Så blir jo spørsmålet, hvem jeg? Hvem du? Du som presteskapet som blir harm når Jesus kommer og vil rense sitt tempel? Eller du som barna som lovpriser Gud? Tillater du at ditt tempel blir korrupt? Det ikke så farlig hva som skjer der? Har du invitert mennesker, tanker eller verdier inn i tempelet som egentlig ikke har noe der å gjøre? Det trenger ikke en gang isolert sett å være synd. Men har det noe der å gjøre? Har de lovet deg stor avkastning og noe verdifullt hvis de får lov til å komme inn? Glede, lykke, mening. Har de fått kjøpe seg tilgang med verdiløse løfter? Gleder du deg over at ditt indre er stadig mer opptatt av disse pengevekslerne og duekremmerne? Du ikke bekymret for at dine tanker fylles med det som urent og vanhellig? At det rett og slett foregår avgudsdyrkelse der inne i tempelet? Eller kanskje du sånn som David i salme 139? Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei. At Jesus får komme inn og se seg rundt om overalt. At ikke vi stenger noen dører der han liksom ikke får slippe til. Og led meg på evighetens vei. Gleder du deg når det sånn at du merker at andre menneskers behov og andre menneskers frelse tar opp mer tid hos deg? Roper du «frels meg» når den hellige ånd avslører synd og ordet renser tempelet? Når du kommer på et møte og lytter? Bryter du ut i lovprisning der i ditt indre når det tempelet fylles med sanne og rette verdier? Så det det som Gud nå akkurat i denne stund utfordrer deg og meg på. Og så vil jeg ikke gi at du skal gå herfra i dag før du tør å svare ærlig på det. Trenger du da noen å snakke med etterpå, så ta kontakt med en du har tillit til. Og få dette avklart. Du skjønner at at tempelet renset av ytterste viktighet, for dommen skal begynne med Guds hus, skriver Peter. Og så fortsetter han, men begynner den med oss? Hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og det fortalte jo Paulus oss. Det tempelet vil Gud ødelegge. Og Peter bekrefter dette ved å stille et retorisk spørsmål. Og dette ganske, skal vi si, tankevekkende å lese. Og det med nød og neppe den rettferdige blir frelst? Hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Jeg vet ikke hvordan dette oppleves for deg, men det noen ganger jeg kjenner sterkt på at det virkelig med nød og neppe jeg blir frelst. Jeg klynger meg til Jesus på harde livet. Det det eneste jeg kan. Jeg må tro på hans løfter for mitt liv. Hvordan tar du imot han da? Vi trenger at Jesus kommer for å rense sitt tempel. Vi makter ikke å gjøre det selv. Det går ikke i egen kraft. Det en prosess som må skje. Det må skje. Hør hva Jesus sier i Johannes 15:2. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Altså de templene som blitt korrupt, de blir ødelagt. Og hver den som bærer frukt, renser han. Hvorfor? Jo, for at den skal bære mer frukt. Det en god ting dette, venner. At Gud kommer inn og renser sitt tempel. Så hvordan tar du og jeg imot ham? Ja, la det få lov til å være som med disse barna i dagens tekst. For Jesus lærte, og vi har sett nøye på det her, at ingen kommer inn i Guds rike uten at de blir som et lite barn. Og der Jesus ikke tas imot, så tvinger han seg ikke på. Dagens tekst avsluttes med at han forlot dem. Han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Så vet vi hva som skjer videre. Ja, Jesus kom tilbake til tempelet og lærte der også, som vi skal se nøye på fremover. Men det tempelet ble ødelagt. Om du tar imot Jesus og lar han få rense deg, da vil du bære mer frukt. Da vil Guds tempel bli stående. Det er ingenting som kan ødelegge det da. Ingen kan rive deg ut av min hånd. Ingen! Og løftet fra Gud gjennom hele skriften, det gjelder deg, og vi finner en av disse beskrevet blant annet i Hebreerne 13:5. Jeg skal aldri forlate deg, og aldri svikte deg. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord. Det utfordrer oss i dag, Herre. Det utfordrer meg. Jeg tror det utfordrer enhver som vil høre deg til. Så ber vi deg, Herre, at vi her i nådefellesskapet og enhver som lytter til denne talen, at de tar imot deg, Jesus, at de ønsker deg velkommen, at de lukker opp enhver dør, så du kan få gå inn og se overalt, og at du får lov til å rense ditt tempel, slik at det kan bli stående til evig tid. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.